Pozor, padá omítka.
Letní seriál Českého rozhlasu Pardubice o chátrajících památkách Pardubického kraje.
Účinkují zvědavý redaktor Tomáš Klement, vševědoucí pamětnice Olina Vetešníková, stavební historik František Václavík a další. Hudební a zvuková režie Tomáš Klement.
Dobrý den, milí posluchači. Už po čtvrté vás vítám u letního seriálu věnovaného chátrajícím památkám Pardubického kraje. Dnes jsem se rozhodla, že kluky pošlu do malebného podhůří Železných hor, aby tam navštívili jeden zámek. No, ty budou asi překvapený, až to najdou. Tak si je jdeme poslechnout, jak bloudí.
Tak Olinka nás dneska poslala na zámek, to jsem teda zvědav.
Teď pojedeme kouzelnou zahradu.
No, je to tady teda pěkně zarostlý. To se asi spletla, fakt nás poslala sem. Já jsem čekal zámek, takže to bude jak ve žlebech.
Tohle to je vlastně zbytek zámeckého parku.
Aha, takže myslíš, že jsme teda fakt správně?
No, určitě, to je opravdu kouzelná zahrada. Jsou tady starý stromy, že jo? Děti tady hrajou teď fotbal na plácku.
Tak to bude asi ono. No jo, počkej, tady teďka dole je nějaká budova. No, to bude zámek. Tak jsme tady, tak to je ono.
Zámek a tady bylo obydlí toho zahradníka.
Aha.
Dneska by tady už někdo, skoro bydlejí slimáci a šneci a kopřivy taky samozřejmě.
Jo. No jo, takže evidentně jsme na místě, čili zámek Moravany.
Ano, ano, jste správně, hoši. Tomáš s Františkem dorazili do Moravan nedaleko Ronova nad Doubravou, kde se nalézá zámek s rozlehlým hospodářským dvorem. Vše je, jak je ostatně pro náš pořad typické, v dezolátním stavu. Jak už to tak bývá, původně zde stávala tvrz. Poprvé byla připomínána v roce 1430, kdy byla v majetku Zdenka z Nestajova. Zámek tady vyrostl až někdy ve 40. letech 18. století, kdy panství získal od rodu Robenhapu Ignác Václav Careto Millesimo. Tento původně italský šlechtický rod přišel do Čech po bělohorském období a postupně skupoval panství kolem Gorčova Jeníkova a v roce 1740 přikoupil i Moravany. Careto Millesimové vlastnili pozdně barokní zámek s rozlehlým dvorem a hospodářskými budovami a sýpkou do roku 1800, kdy přešli pod nadaci pro podporu schudlých šlechticů. Po dlouhých sporech se nadace v roce 1823 ujímá správy statků a drží zámek až do konce první světové války. Po pozemkové reformě koupil zámek s panstvím doktor Sova. Snad to nebyl ten z nemocnice na kraji města. A došlo také k přestavbě zámecké budovy. A další vývoj už asi napadne každého. Rok 1948 znárodnění, hospodářské budovy obsadilo JZD a na zámku se střídali různé instituce a nájemníci. Po roce 1989 se už poměrně schátralé panství navrátilo sestrám Aleně Mudroch a Miladě Gauči, vnučkám původního majitele doktora Sovy. Ty pak Moravany před 5 lety prodali společnosti Farm Moravany.
Ten areál tady je hodně rozlehlý. Co tady vlastně do toho areálu, teda Františku, kromě tohohle toho malého zámečku patří?
Zámek a vedle něho jsou vstupní brány, bohatě barokně členěné. No a když si vjel k tomu zámku, tak za jeho zády byla zase taková jakoby zahrada a za další zdí se rozkládal hospodářský dvůr do takového rozsáhlého lichoběžníku, uzavřený na té jižní straně velkou sýpkou. A po stranách byly tady kravíny, stodoly, konírny a tak dále, co všechno v tom hospodářství patřilo. Ale když se podíváme takhle od toho zámku až k té sýpce, tak to může být takových 150 metrů.
Já jsem teda laik, takže já to nedokážu úplně ocenit. Vidíme tady zámek, který je asi pozdní baroko architektonicky mně nepřijde nějak extra moc zajímavý, ale asi se pletu. V čem ten areál a ten zámek je tady unikátní, proč je vlastně tady památková ochrana a proč stojí za to ho zachránit? Proč bychom se o něj měli zajímat?
Já bych hlavně řekl, že ten zámek s tím hospodářstvím leží v krásné krajině. Když se přijíždí do Moravan, tak pohled na celý areál jakoby neruší žádná nová zástavba. Ten zámek to je vlastně bloková stavba, je to taková vila. Ten typ toho zámku i vychází z tradice italských venkovských vil. Ten pro majitele toho panství a toho hospodářství znamenal jenom místo pro občasné ubytování, jinak zde spíš bydlel vlastně správce toho hospodářství. Členění toho zámku je úplně jednoduché, ten blok je vlastně rozčleněn pouze pilastry s rustikou. Původně to členění bylo asi trošku bohatší, ale pořád ten zámek si udržuje nesmírnou čistotu architektonickou, takovou jakoby jednoduchost a ukazuje i na to, že vlastně jeho návrhem se musel zabývat skutečně dobrý, významný architekt barokní. V dnešní podobě ho vidíme jako upravený ve 20. 30. letech 20. století, takže ten pohled na něho je trošku jakoby změněný. Tady vlastně vidíme takovou železobetonovou konstrukci balkónu podepřeného sloupy.
Ta je nová teda, jo.
To je někdy z těch 30. let.
Pojďme si ten zámeček popsat, tu budovu. Trošku poodstoupíme, abychom měli výhled.
Do zámku se vstupovalo z východu, kde byl barokní portál a za ním rozlehlá síň se schodištěm do patra. Dole byly 4 veliké místnosti s krásnou barokní klenbou, to je vlastně dneska zachované, ale my se tam dovnitř samozřejmě nemůžeme podívat, je to všechno zabezpečené. Nově patro bylo upravené už po požáru ve 20. letech 20. století, dá se říct moderně, jsou tam nové stropy, nové konstrukce, nová okna, nové dveře. A to samé, i ten krov je z té doby potom požáru.
Pojďme se podívat, nebo spíš tak lehce nahlédnout dovnitř, protože, jak jsi správně řekl, ten zámeček je dneska zabezpečený a zabedněný, což je určitě dobře, když dlouhá léta to tak nebylo, takže my teďka nahlížíme do jedné z přízemních místností. Tady ta věc na kraji, to jsou ty původní barokní mříže.
Určitě, krásná kovářská práce, takové vlnovky propojené spojníky. A díváme se vyskleným oknem dovnitř, tak to je právě jedna z těch 4 místností, přepažená nějakou klasicistní příčkou z 19. století. Ale jinak ty klemby jsou původní, je to klášterní klemba s trojbokými výsečemi.
Tahle místnost evidentně byla původně světle modrá.
Dokonce to je nějaká jakoby zeleň, to ani není modř. To je jistě z 19. století a pod tím ještě prosvítají nějaké starší nátěry. Možná je trošku dekorativní.
Jak to vypadá po stránce stavebně technické, v jakém to je dneska stavu, ta místnost a ty další, do kterých se díváme?
Vidíme silně provlhlé zdi a odpadající omítku. Příčina je vlhkost, vzlínající ve zdivu. No a jak to je otevřené, tak samozřejmě tady probíhají mrazové cykly. To znamená, že ta voda v té omítce zmrzne, voda se roztáhne, ta omítková vrstva jakoby se rozpadá. Ale to samé se může dít i v tom zdivu. To je příčina rozpadání. Když se podíváš tady pod tím oknem na ty cihly, to je ten případ, kdy vlastně dochází destrukci i toho zdícího materiálu a té omítky kolem.
My se tady dovnitř bohužel nepodíváme, je to opravdu důkladně zabezpečeno, ale ty asi tušíš, jestli se v interiérech něco dochovalo.
Je tam výbava z 20. let 20. století a v přízemí je několik původních oken, řekněme z počátku 19. století nebo z přelomu 18. 19. století. Na schodišti, které je z 20. let, je zachován vytápěcí systém, patentní z té doby.
Ještě nahlédneme do dalších místností. Tady je dokonce ještě kousek skla zachovaný. Tam jsou nějaké nálepky novodobé na dveřích. Je vidět, že se tady ještě poměrně nedávno bydlelo, dokonce tady v prvním patře jsem si všimnul, teď musím Františku ukázat takový detail, tam byl evidentně nějaký dětský pokoj, protože v tom prvním patře normálně jsou nějaké dětské motivy, sluníčka tam je, vidíš?
Je to sluníčko, které už dávno zapadlo, je to nostalgický pohled, sentimentální záležitost.
Alfa a omega všech těchto staveb, které v našem seriálu navštěvujeme, jsou střechy. A bohužel tady vidím, že to bude hodně špatné, protože ta střecha je evidentně v notně rozkladném stavu, okapy jsou schnilé. Popiš to, tam ta střecha chybí na jednom místě.
To je právě to, střecha je v dezolátním stavu a tamhle vidíme rozpadlou korunu, protože odpadly ty šablony v té spodní části, odpadl vlastně ten žlab a tím docházelo vlastně k vylévání té vody na tu korunu.
Na tu fasádu
a došlo k rozpadání té koruny, která se nakonec se s tou římsou zřítila. Je potřeba udržovat tu střechu aspoň nějaké jakoby základní kondici, aby ten objekt nechátral. A tady došlo k tomu, že byla přerušena vlastně ta drobná údržba a dochází k zatékání do té střechy. Je vidět, že i ta krytina, což je nějaký starý eternit, už je dožilá. Je jen otázka času, jak ta nehoda bude pokračovat dál.
Já tomu moc nerozumím. Jsem jenom stará bába, ale nějak mi nejde do hlavy, proč ty Moravany někdo koupil. Vždyť ten obrovský areál je v zanedbaném stavu. Je tam potřeba obrovská investice. Tam musí jít o něco jiného. Že by šlo o pozemky, které určitě k zámku náleží. Jdu se na to zeptat starosty Ronova nad Doubravou, pana Miroslava Žítka.
K zámku ve okolí Moravan patří přibližně 100 hektarů polností, které byly součástí zámku a byly koupeny i s tímto objektem. My to asi 3 roky zpátky, tak přijeli do Ronova a jednali s náma, podali žádost směrem k zastupitelstvu města o změnu územního plánu, kde chtěli využít část svých polností k zástavbě bytovými jednotkami a část pozemku měli vytipovanou pro zřízení lehké průmyslové zóny. Jednalo se s nima, aby vyjasnili, že pro koho bude bytová zástavba, čemu bude sloužit lehká průmyslová zóna, protože to je široký pojem. Tohle s tou otázku blíže majitelé ani jednatel společnosti nespecifikoval, s tím, že jsme tady v Moravanech v místní části svolali veřejné jednání k tomuto záměru. Drtivá většina místních obyvatel i majitelů chat a chalup se postavila proti, argumentovali poznatky, které získali prostřednictvím internetu, prostřednictvím dalších neziskových organizací a argumentovali tím, že po celé republice tato společnost, případně jiné společnosti stejných majitelů, mají řadu podobných nemovitostí a zneužívají je k jiným účelům, než ke kterým by měli sloužit.
Aha, tak odtud vítrvane. A bavili jste se někdy s majitelem? Jaké má záměry se zámkem?
Mluvil jsem s jedním z majitelů přímo s panem Pičininým, ten nás navštívil párkrát v Ronově. Musím na rovinu říct, že nás vždycky žádal, pokud bychom měli nějaký zájemce obýt, tak aby jsme, pokud by to byl hodný zájemce, je nakontaktovali na tuto společnost, že by měli zájem zámek obydlejt, třeba i bez nějakého finančního závazku těch nájemců, ale s tím, aby tady někdo bydlel, aby se o to staral, udržoval a tím by aspoň se snažili zamezit, že by tady z toho bylo smetiště a podobně.
Promiňte, vy si myslíte, že by tady v tomhle někdo chtěl bydlet?
Tak v současné době už určitě ne, ale já jsem tady byl to asi 5-6 let zpátky, kdy tady bydleli kazachští Češi a v podstatě část zámku byla obyvatelná. Do části už zatýkalo, v současné době jako v žádném případě, že by si vevnitř postavili ještě stán.
Udělala tam ta italská firma, co zámek Moravany vlastní, za ty roky vůbec něco?
Přes náš stavební úřad jsme trošku iniciovali jednání, vzhledem, že se jedná o památku, takže tady proběhly v loňském roce nějaké jednání, ale myslím si, že na stavbách jako takových se tady moc neudělalo. V poslední době, že tady byla kontrolní dohlídka, myslím v dubnu letošního roku, tak alespoň trošku se postarali o to okolí zámku a o takový náletový rostliny, které už rostly na balkóně a na střeše a podobně, ale myslím, že ve stavebních úpravách se neudělalo nic. Můžou dostat nařízení, aby odstranili třeba části staveb, které hrozí nebezpečím spadnutí nebo ohrožením života v případě jiných majetků. Pokud by to tak neudělali, tak to může udělat ten, kdo vydá toto rozhodnutí a požadovat po nich náklady na zabezpečovací práce a podobně.
Pojďme možná si projít ten velmi rozlehlý a původně krásný areál.
Ten vstup z té rezidenční části, z té soukromé, privátní, do toho hospodářského dvoru byl oddělen krásnou barokní branou.
Ta už dnes bohužel nestojí.
Pouze tady sloupky s takovým docela náročným členěním štukovým. No a tady vlastně vidíme...
Popiš, co vidíme. Tady po pravé straně je nějaké podlouhlé hospodářské stavení.
Tak, na té severní straně vidíme nové hospodářské stavení, dokonce s obytnou částí. Tohle to všechno je až z 20. let 20. století. Vlastně koupil soukromý majitel, doktor Sova, a ten upravil ty starší vyhořelé stavby touto novostavbou.
To se ale poměrně trefil, protože řekl bych, na to, že tohle je hospodářské stavení, tak to vypadá poměrně architektonicky zajímavě. Tady jsme dokonce slyšeli označení starý zámek.
Oni se snažili přizpůsobit tu architektonickou formu tomu prostředí toho starého zámku, teda toho pravého starého zámku, takže to je vlastně jakoby neobarokní stavba.
A jsou tady i nějaké novodobé přístavby, které trošku zkazí ten dojem a pohled.
Tak to je z období socialismu, kde tady fungovalo JZD.
Hele, tady je létající koberec.
Možná italské provenience.
Možná bychom se na něm mohli vznést někam.
To jižní křídlo toho hospodářského dvora je z obou stran uzavřeno takovým tabulovým barokním štítem. Na té zámecké straně je zase obnoven až ve 20. letech, ale na té západní straně, tak ten je původně barokní. Ještě v 50. 60. letech na tom štítu byla krásná nástěnná malba s nějakým náboženským tématem, která už teda dneska vlastně není.
A koukám tady na tom objektu jednom, je střecha relativně nová.
Ta byla asi opravovaná ještě po roce 1990, kdy tady byl nájemce. Když se podíváš na rozsah těch střech, tak to je jenom opravdu nějaká desetina.
Stovky metrů, ano.
Desetina toho, co tady vlastně vidíme. Představ si, jak náročná údržba, zvláště teď po tom, co se to nechalo rozpadnout, asi bude.
Co by se s tím tedy dalo dělat, s tímhletím areálem a s tím zámkem? Je to strašně rozlehlé, já netuším vůbec, nenapadá mě žádné smysluplné využití.
Celý areál je památkově chráněn. Ochrana se vztahuje i na stavby z 20. let, i stavby z 50. let. To je dobře, ale musíme si představit, že údržba všech těchto budov je nesmírně náročná. Na jedné straně je barokní zámek a na druhé straně chráníme tady i poměrně nové věci. A každý investor tedy stojí před nesmírně složitým úkolem, jak si poradit s tou zátěží těch nesčetně desítek, stovek metrů plochy, jak střech, tak těch budov, které nemůže využít žádným způsobem.
Tady i byly snahy toho současného majitele, aby ten objekt byl vyvázán z té památkové ochrany. Mohlo by to prospět nebo naopak spíš ještě přitížit té památce, kdyby ta památková ochrana byla odstraněna?
Můj názor je takový, že bych rozhodně zámek s tím přilehlým parkem a vším barokním tedy zachoval jeho ochranu. Zachoval bych ochranu celého areálu jako pozemku, ale nelpěl bych tolik na těch hospodářských stavbách a tím by možná vlastník se trošku uvolnil ruce, aby mohl ten areál využít nějakým způsobem, ať už pro ubytování nebo rekreaci, nebo nějakým jiným způsobem.
No a my se projdeme na druhou stranu areálu, kde stojí další velmi cenný objekt. A František říkal, že by vyvázal všechny ty hospodářské budovy z památkové ochrany, tak tady u té sýpky by se nabízelo zachovat tu památkovou ochranu, protože ta sýpka, jak jsem se dočetl, je hodně zajímavá. Nicméně na první pohled je prakticky před spadnutím. Střecha neexistuje, stěny se bortí.
Ta střecha ještě stála celá. Asi před 3 roky se zřítila první část. Od hřebene projel dolů celý ten krov. Minulý rok nebo předminulý rok spadla této část druhá. Pod tíhou sněhu se to celé provalilo dolů. Havarijní stav, který je neodstranitelný a dochází vlastně teď postupně k destrukci nejenom té dřevěné konstrukce té sýpky, ale už těch kamenných konstrukcí, koruny a tak dále. Teď to půjde hrozně rychle, pokud se s tím nic neudělá.
Myslíš, že tahle ta sýpka se dá ještě zachránit?
Všechno se dá zachránit, když se chce a když člověk ví, co s tím má dělat. Ale pokud to neví,
nebo nechce,
tak se samozřejmě nic zachránit nedá.
Poraď mi, laikovi, v čem ta sýpka je zajímavá? Ona je, myslím, o trochu mladší než zámek.
To, co na ní je hodnotné, to byla samozřejmě ta dřevěná konstrukce uvnitř s krovem a tak dále. Tam vlastně vidíš zbytky červeného malování. Zachovaly se i moc pěkná okna s tesařskou zárubní. Do nich jsou vkládány takové železné, jenom nasekávané pruty.
Tak já jsem byl Františkem vyslán, abych nahlédnul. Já ti udělám cestu, abych nahlédnul do sýpky a prošlapal kopřevy. Takže jsem si prozřetelně sebou vzal kalhoty. Ne, František nejde, tak já jdu sám. Yeah. Dobrý den. Ne, tak nikdo tady není. Tak tady opravdu ta devastace notně pokročila. Krovy jsou v děsivém stavu. Dokonce se tady i propadla podlaha na mnoha místech. A je tady všude cítit hniloba, tady je to úplně propadlé. Dávám tomu tak 2-3 roky a spadne to úplně. Celý ten objekt je ve zdevastovaném a schátralém stavu. Františku, je to hodně těžká otázka, ale když bys to tak zkusil odhadnout, nakolik by tak přišly nějaké záchranné práce, které by zámek Moravany přivedly aspoň do trochu kloudného stavu, aby to aspoň trochu vypadalo?
Tak když si spočteš výměru těch střech a hrubou kubaturu všech těch budov, tak si myslím jenom pro ty udržovací práce, tak aby se zastavil ten rozklad, tak to bude tak kolem 100-150 milionů.
Jiří Šidák je v Moravanech předsedou osadního výboru. Nevím, co zrovna ten osadní výbor znamená, jestli jsou to nějaký skauti nebo trampy nebo co. Ale každopádně je pan Šidák místním pamětníkem, který má zámek Moravany na dohled a postupně tak může sledovat jeho chátrání.
Helejte, já to pamatuju, vodítěte. Byly tady státní statky. Nahoře to bylo obývané, dole byly kanceláře. Pak tady bylo JZD, ještě tu byly byty, byla tady pošta, spořitelna, to tady bylo všechno. No a po 90. roce to dopadlo, jak to dopadlo. Ty původní majitelé neměli vůbec zájem a novodobí vůbec. Ty jsem ani nepřijedl, já jsem je viděl tady dvakrát. Že kdyby měli zájem o ten zámek a kupovali to a chtějí lehkou průmyslovou výrobu a jak to říká pan starosta, těch 32 baráků, kde by na to vzali? On, až se tohle povolí, já jako jim nevěřím. Kdyby začali opravovat zámek a trochu ty budovy, tak budíš, ale každý tu firmu zná a může se o ní přesvědčit na internetu, jak to vypadá.
No jo, takže dokud se zámkem nebude něco dělat, tak budou místní proti změně územního plánu. A ty nové domy, co by chtěl vlastník zámku stavět, tam nikdy nevyrostou. A ještě nám, pane Šidáku, řekněte. Ono se prý po roce 90 mluvilo o tom, že by v Moravanech vzniklo muzeum známého skladatele Gustava Mahlera.
To bylo po 90. roce, byla tady ještě Československá televize, ale bohužel vrátilo se to původnímu majiteli a tím to všechno spadlo. A Gustav Mahler jsem jezdil za svým stricem, který tady správca nějaký Švarc, no a který ho podporoval na studii. Bohužel muzeum se udělalo v Kališti, to je malý, já jsem se tam byl podíval, je to zavřený a teď má být nový muzeum na Výhlavě.
Ten areál nekončí, on je opravdu neskutečným způsobem rozlehlý. My teď vycházíme jakoby z toho hospodářského dvora.
Tady vidíme nový prokopaný vchod do toho prasetníku.
Prasečák.
Prasečáku. Prasetník, to je rostlina vlastně. A tady chybí brána. Tady byla brána podobná té, kterou jsme vstupovali od toho zámku, tak tady byla obdobná brána z této strany.
Asi překážela vysokým vozům JZD, tak proto asi vzala za své. Ale tím ten areál nekončí. Netuším vůbec, co si tady teďka mám představit. Tady je všude obrovské množství trávy a je to tady strašným způsobem zarostlé. Tady byla nějaká zahrada, park.
Ale zároveň to tady je krásný, ne?
Ano, je to tady krásný, má to tady svoje kouzlo, ale netuším, jak to tady mohlo vypadat dřív. Co tady bylo?
Tady se díváme na ohradní zeď sadů, které mají vlastní správní objekt. Tam nahoře vidíme postupně chátrající ovčín. Jak jsme se dozvěděli, ten původní majitel ještě před rokem 49 odcestoval do Švýcarska, takže se přetrhali úplně ty vlastnické vazby. A samozřejmě i ty jeho potomci už žijou svoje životy, které jsou vázané na úplně jiné okolnosti. Když v období těch restitucí došlo na vrácení toho majetku, tak velmi málo lidí, nebo jenom část lidí, měla zájem v tom nějakým způsobem pokračovat po svých předcích.
Je to logické, protože oni žili 50 let nebo 40 let úplně v jiné zemi a k tomuhle tomu majetku nově nabitému nemají vztah.
Přesně tak, ty vazby se úplně zpřetrhají a navíc, když se vrátíš do poloruiny nebo devastovaného objektu, do prostředí, které nenabízí moc jakoby využití. Potom ty restituenti to prodají nějaké firmě, která zase k tomu nemá žádný vztah. Původcem jakoby toho nešťastného osudu je vlastně ta změna po roce 48. Do dneška se s tím vypořádáváme. Současný stav, dá se říct, že je výsledkem tady toho procesu.
A i do budoucna budeme hledat řešení a východisko i pro nakládání s takovýmito památkami.
Takovýto památek je po České republice desítky, možná stovky.
Vlastníkem objektu je společnost Farm Moravany italského realitního magnáta Mauro Piccininiho, který figuruje v další cirka stovce firem a společností. Jeho firmy vlastní po republice desítky podobných objektů. Řada z nich je rovněž v dezolátním stavu. Tomáši, zkusil se s majiteli Moravan spojit?
Zkusil. Mluvil jsem se zástupkyní majitele paní Štěpánkou Šeršelkovou Šulíkovou, kterou jsem po telefonu poprosil, zda bychom mohli s někým z firmy na mikrofon hovořit a objekt si také prohlídnout zvnitřku. Nejprve působila poměrně vstřícně.
Já, jelikož jsem vedoucí kanceláře, ale nejsem samozřejmě jednatel,
jasně,
tak tuhle tu věc prodiskutuju s panem majitelem.
Mm-hmm.
A věřím tomu, že by jsem se vám během příštího týdne ozvala, jo, nebo když ne, tak mi klidně zavolejte vy, ale
dobře,
tuhle tu konferenci si nechci vzít, nebo tuhle tu věc si nechci vzít na starosti osobně já.
Jasně.
Jo, takže prodiskutuju, prodebatuju a pak bych se k tomu vyjádřila teda.
Paní Šulíková nám sice vyjádření slíbila, ale nedočkali jsme se ho. Když jsme ji sami znovu volali, tak to dopadlo takto.
Dobrý den, Tomáš Klement, Český rozhlas Pardubice, neruším vás.
Později nám telefon už pro jistotu nezvedala vůbec. Čili to, jaké má společnost Farm Moravany se zámkem záměry, zda se někdy pustí do rekonstrukce nebo čeká, až to celé spadne, aby se zbavila zátěže, nevíme.
No takže jak to s tou budoucností Moravan vidíte?
Já v tom mám trošku skepsy. Já se toho bojím, že to tady nedopadne dobře. Ten areál je velmi rozlehlý. Pro jednoho vlastníka bude asi velmi obtížné, aby našel nějaké rozumné využití. Navíc je tady opravdu obrovské množství peněz, které je nutné do toho dát, aby se vůbec zabezpečily střechy, aby ty všechny budovy nějakým způsobem pár desítek let ještě vydržely. A když vidím ty stávající kroky, nebo spíš nekroky toho majitele, kterým je tady společnost Farm Moravany, tak nevidím moc východisko, že by se to nějakým způsobem v dohledné době pohlo dál.
Tak já do toho vnesu trošku optimismu. Mě fascinovalo, že místní, když se vyjadřovali k záměrům té společnosti tedy vybudovat nějaké nové stavby, tak jim řekli, my vám nevěříme, až uvidíme, že se staráte o to, co máte, tak pak vám možná uvěříme. To je recept. Ve chvíli, kdy ten vlastník bude aktivně tady vytvářet nějakou činnost na aspoň základní údržbě toho nejcennějšího, co tady máme, to znamená zámek a jeho nejbližší okolí, když ty místní lidé uvidí, že se tady něco děje a že se děje ve prospěch toho zámku a toho místa, pak se možná bude postupně měnit vzájemný vztah a to prostředí a možná se dočkáme i oživení celého areálu.
Tak alespoň František vnesl do toho pochmurného závěru trochu optimistického slunce. A tím se také pro dnešek rozloučíme. Mějte se krásně. Za týden se budeme na vás opět těšit. Moment. Co mají ty mi dva uličníci za lubem? Pet lahev v ruce? Oni tam snad jdou hrát fotbal.
Nevím, jak ty, Františku, ale já jsem si na zámku nikdy fotbal nezahrál. A když už máme dneska odpracováno a tady, kde jsme začínali, je takový krásný pláce, kde evidentně místní kluci hrají fotbal, jsou tady mezi stromy vytvořené takové improvizované branky, tak pojďme si tady začutat.
Já si navíc myslím, že zvuk petlahve, moderní věci v tom krásném barokním parku, že to je přesně symbolizuje ten stav, který tady dneska vidíme.
Přihraj.
Díko.
Ty jo, dobrá, hele, dám ti gol.
A byl faul normální.
Jako malý kluci.
Pozor, padá omítka.
Letní seriál Českého rozhlasu Pardubice o chátrajících památkách Pardubického kraje.
Pořad vznikl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Více informací na pardubice.rozhlas.cz/památky.